जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Takže čteme z Chaitanya Charitamrita Adilila kapitola 6, která má název Sláva Shri Advaita Acharyi. A tady máme v sloku s velmi dlouhým komentářem sloka číslo 14 a 15. Maya,
Maya,
Yaiche, Dui, Angsa, Nimita, Upadana, Maya, Nimita, Hetu, Upadana, Pradhana. Maya yaiche dui angsha nimita upadana. Maya nimita hetu upadana pradhana. Maya yaiche dui angsha nimita upadana. Maya nimita hetu upadana pradhana. Maya yaiche dui angsha nimita upadana. Maya nimita hetu upadana pradhana.
Maya yaiche dui angsha nimita upadana.
Maya yaiche dui angsha nimita upadana.
Maya nimita hetu upadana pradhana.
Maya nimita hetu upadana pradhana.
Maya, vnější energie, Jajče, jako, Dui Angsa, dvě části, Nimita, příčina, Upádána, složky, Maya, hmotná energie, Nimita Hetu, původní příčina, Upádána, složky, Pradhána, bezprostřední příčina. Sloka 14. Purusha Ishvara Aiche Dvimurti Haya Vishvasrishti Karinimita Upádána Laňá. Překlad a význam od Šrily Prabhupády. Stejně jako se vnější energie skládá ze dvou částí, a to bezprostřední příčiny nimita a hmotné příčiny upadána, kde Maya je bezprostřední a pradhána hmotnou příčinou. I pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, přijímá dvě podoby, aby s bezprostřední a hmotnou příčinou tvořil tento hmotný svět. Význam. Pro hledání původní příčiny stvoření existují dva druhy výzkumů. Jedním závěrem je, že nejvyšší pán osobnost božství, zcela blažená, věčná a vševedoucí podoba, je nepřímou příčinou tohoto vesmírného projevu a přímou příčinou duchovního světa, kde se nachází jak nesčetné množství duchovních planet nazývaných Vaikunty, tak i jeho osobní sídlo, známé jako Goloka Vrindavan. Existují tedy dva projevy, hmotný vesmír a duchovní svět. Stejně jako je v hmotném světě nesčetné množství planet a vesmírů, je i v duchovním světě nesčetné množství duchovních planet a vesmírů, k nimiž patří Vaikunty a Goloka. Nejvyšší pán je příčinou jak hmotných, tak duchovních světů. Druhým závěrem samozřejmě je, že příčinou tohoto vesmírného projevu je nevysvětlitelná a neprojevená prázdnota. Tento argument je nesmyslný. První závěr přijímají vedantští filozofové a druhý je podpořen ateistickým filozofickým systémem Sankhya Smriti, který je v přímém rozporu k vedantským filozofickým závěrům. Materialističtí vědci nejsou schopni vnímat žádnou vědomou duchovní podstatu, která by mohla být příčinou stvoření. Ateističtí Sankhyovi filozofové si myslí, že příčinou projevu vědění a života, které lze vidět u nesčetných živých bytostí, jsou tři kvality vesmírného projevu. Stoupenci Sankhy se tak stavějí proti závěru Vedanty týkajících se původní příčiny tvoření. Ve skutečnosti je však příčinou všech druhů stvoření nejvyšší absolutní duše, vždy úplná jako energie i jako energetický zdroj. Příčinou vesmírného projevu je energie nejvyšší osobnosti božství, ve které jsou všechny energie uchovávány. Filozofové zabývající se hmotným vesmírem subjektivně jsou schopni vnímat pouze úžasné energie hmoty a pojetí Boha považují pouze za výtvor hmotné energie. Podle nich je zdroj energie také jejím výtvorem. Mylně se domnívají, že živí tvorové v tomto vesmírném projevu jsou vytvořeny hmotnou energií a stejně uvažují i o nejvyšší absolutní vědomé bytosti. Protože se materialističtí filozofové a vědci příliš zaobírají svými nedokonalými smysly, docházejí přirozeně k závěru, že živá síla je výsledkem kombinace hmoty. Skutečnost je však naprosto opačná. Hmota je výtvorem duše. Podle Bhagavad Gita je zdrojem všech energií nejvyšší duše, osobnost božství. Při pokroku ve výzkumu omezené hmoty, ohraničené prostorem a časem, je člověk ohromen různými úžasnými vesmírnými projevy a takto fascinován přirozeně pokračuje cestou výzkumu neboli vzestupného způsobu poznávání. Sestupným způsobem chápání však přijímá jako příčinu všech příčin nejvyšší absolutní osobu, osobnost božství, která oplývá různými energiemi a není ani neosobní, ani nějaká prázdnota. Neosobní projev nejvyššího pána je dalším projevem jeho energie. Závěr, že hmota je původní příčinou stvoření, proto nemá ve skutečnosti nic společného. Příčinou hmotného projevu je totiž pohled nepochopitelně mocného nejvyššího pána osobnosti božství. Hmotná příroda je uvedena do pohybu svrchovanou autoritou a podmíněná duše, omezená časem a prostorem, je uchycena do pasti posvátné úcty před hmotným projevem. Materialističtí filozofové a vědci ve skutečnosti vnímají nejvyššího pána osobnost božství skrze projevy jeho hmotné energie. Tomu, kdo kvůli neznalosti vztahu mezi energií a jejím zdrojem nechápe moc nejvyššího pána a jeho různých energií, vždy hrozí, že se dopustí chyby zvané vivarta. Dokud materialističtí vědci a filozofové nedojdou ke správnému závěru, budou setrvávat v hmotném poli bez náležitých pochopení absolutní pravdy. Velký vaišnavský filozof Šíla Baladev Vidyabhushan tyto materialistické závěry pěkně vysvětlil ve svém komentáři k Vedanta sutře známém jako Govinda Bhasya. Píše tam toto. Sankhyový filozof Kapila spojil různé základní pravdy podle vlastního názoru. Hmotná příroda se podle něho skládá z vyváženého stavu tří hmotných kvalit, dobra, vášně a nevědomosti. Hmotná příroda vydává hmotnou energii, známou jako mahat, a z té vyvěrá falešné ego. Ego pak vytváří pět druhů předmětů smyslového vnímání a ty potom 10 smyslů, 5 poznávacích a 5 činných, mysl a 5 hrubohmotných prvků. Připočítá-li se k těmto 24 prvkům purusha neboli poživatel, vychází z toho 25 různých pravd. Neprojevený stav těchto 25 základních pravd se nazývá prakriti. neboli hmotná příroda. Kvality hmotné přírody se mohou slučovat ve třech různých stavech, a to jako příčina štěstí, příčina neštěstí a příčina iluze. Kvalita dobra je příčinou hmotného štěstí. Kvalita vášně je příčinou hmotného neštěstí a kvalita nevědomosti je příčinou iluze. Naše hmotné zážitky jsou ohraničeny těmito třemi projevy štěstí, neštěstí a iluze. Krásná žena je například zdrojem štěstí pro toho, kdo je její manželem, ale ta samá kráska je příčinou utrpení pro muže, kterého odmítla nebo který ji rozlobil. A když svého muže opustí, stane se pro něho příčinou iluze. Mezi dva druhy smyslů patří 10 vnějších myslů a jeden vnitřní, neboli mysl. Celkem je tedy smyslů 11. Podle Kapily je hmotná příroda věčná a všemocná. Původně duše neexistovala a hmota nemá příčinu. Sama je hlavní příčinou všeho. Je všudy přítomnou příčinou všech příčin. Sankhyova filozofie považuje souhrn energie, mahatatvu, falešné ego a 5 předmětů smyslového vnímání za 7 různých projevů hmotné přírody, jež má 2 rysy, známé jako hmotná příčina a bezprostřední příčina. Purusha neboli poživatel je neměnný, kdežto hmotná příroda se mění neustále. Přestože je však neživá, je příčinou požitku a osvobozí mnoha živých bytostí. Její činnosti leží mimo vnímající schopnost smyslů. Je všudy přítomnou příčinou všech příčin. Sankhyová filozofie považuje souhrn energie mahatatva, falešné ego a 5 předmětů smyslového vnímání za 7 různých projevů hmotné přírody, jež má 2 rysy, známe jako hmotná příčina a bezprostřední příčina. Purusha neboli poživatel je neměnný, kdežto hmotná příroda se mění neustále. Přestože je však neživá, je příčinou požitku a osvobození mnoha živých bytostí. Její činnosti leží mimo vnímající schopnost smyslů, ale lze je vytušit pomocí vyšší inteligence. Hmotná příroda je sice jedna, ale vzájemným působením 3 kvalit je schopna vytvořit souhrn veškeré energie a úžasný hmotný projev. Tyto projevy dělí hmotnou přírodu na 2 části, a to na bezprostřední příčinu a hmotnou příčinu. Purusha, poživatel, je nečinný a bezmotný kvalit, ale zároveň je pánem, jenž existuje oddělně v každém těle jako symbol poznání. Pochopení hmotné příčiny může člověk vytušit, že Purusha, poživatel, který je nečinný, stojí stranou všech druhů požitků a vrchního dozoru. Sankhyová filozofie dochází po popisech povahy prakriti hmotné přírody a Purushi, poživatele, k závěru, že stvoření je pouze výsledkem jejich spojení či vzájemné blízkosti. Hmotné přírody jsou pak díky tomuto spojení patrné příznaky života. Ale člověk může také vytušit, že v osobnosti poživatele neboli Purushi jsou přítomné schopnosti ovládat a užívat si. Je-li Purusha pro nedostatek poznání pod vlivem iluze, považuje se za poživatele. Nabude-li však plného poznání, osvobodí se. Sankhyová filozofie Purushu popisuje jako věčně netečnou k činnostem prakriti. Pokračování příště. To je velmi dlouhý proport. Maya jajče dují angsa nimita upádána, maya nimita hetu upádána pradána. Purusha Ishvara ajče dvimurti haya, Vishvasrishti kari nimita upadana lanya. Stejně jako je vnější energie, jako se vnější energie skládá ze dvou částí, a to bezprostřední příčiny nimita a hmotné příčiny upadána, kde mája je bezprostřední a pradána hmotnou příčinou. I pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, přijímá dvě podoby, aby s bezprostřední a hmotnou příčinou tvořil tento hmotný svět. Omagyananati mirandasya gyananjana shalakaya chakshushun miritam yanam tasmai shri gurave namaha. Tak tady si ta Prabhupada popisuje dva filozofické závěry. Jeden popisuje jako vedantský, nebo vedantistický, nebo védský, bychom mohli říct dneska. A druhý jsou závěry Sankhya, které jsou proti závěrům Vedanty, týkajícím se původní příčiny stvoření. Tady na začátku tedy Prabhupada píše, že ve skutečnosti je však příčinou všech druhů stvoření nejvyšší absolutní duše, vždy úplná jako energie i jako energetický zdroj. Příčinou vesmírného projevu je energie nejvyšší absolutní osoby, ve které jsou všechny energie uchovány. Filozofové zabývající se hmotným vesmírem subjektivně jsou schopni vnímat pouze úžasné energie hmoty a pojetí Boha považují pouze za výtvor hmotné energie. Podle nich je zdroj energie také jejím výtvorem. Mylně se domnívají, že živí tvorové v tomto vesmírném projevu jsou vytvoření hmotnou energií a stejně uvažují i o nejvyšší absolutní vědomé bytosti. Protože se materialističtí filozofové a vědci příliš zaobírají svými nedokonalými smysly, docházejí přirozeně k závěru, že živá síla je výsledkem kombinace hmoty. Skutečnost je však naprosto opačná. Hmota je výtvorem duše. To je jeden ze základních závěrů, tedy učení védských áčárjů. Že hmota je výtvorem duše a ne naopak. Prabhupada dává příklad v tomto smyslu citroníku. Citroník nebo strom, na kterém rostou citrony, vytváří tuny během své existence. Tuny kyseliny citronové. Takový strom, který by byl mrtvý, nevytvoří ani litr. Takže to, že je ze stromě život nebo duše, stejně tak jako v pohybujících si živých bytostí, tak i nehybné živé bytosti, v nich je taky duše, tak produkuje tolik a tolik hmoty. Hmota sama o sobě není vytvářena chemickými procesy, ale je vytvářena přítomností duchovní energie. Bez této duchovní energie se nic hmotného neděje. Žádná hmota se nevyvíjí. Žádné podoby se nevyvíjí. To je jeden z hlavních závěrů a jeden velký rozdíl mezi učením véd a naším materialistickým učením nebo učením, ve kterém tady Prabhupada popisuje Sankhya učení, neboli učení, které je založeno na tom, že hmota se vlastně vyvíjí sama ze sebe. A různými způsoby se přetváří, že vlastní příčinou a s vlastním účinkem hmota. Že za hmotnými transformacemi není nic jiného než hmotné zákony, které vlastně tuto hmotnou energii jaksi přetvářejí zmanifestované do nemanifestované podoby. To je sankhyovský pohled na realitu, nebo dalo by se říct systematický pohled, který je založen na pozorování, na dedukci. Jenže védské poznání, jak je popsáno v textech, jako je Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam a zejména Bhagavad Gita, se zakládá na úplně jiné metodě. A to je přijímání autority. Přijímání posloupnosti, šruti. Proto se védská literatura jmenuje šruti nebo poslech. Vědecký přístup je naopak pozorováním, experimentováním a vyvodění nějakých logických závěrů z toho pozorování, anebo vyvození nějaké teorie, která pokud je potvrzena různými dalšími experimenty, se potom považuje za jaksi pracovní teorii nebo teorii, která odpovídá realitě. A na základě této teorie se potom vybudovávají různé jiné aplikace, kterými se hmotná energie dále může přetvářet. To je zejména systém v chemické analýze. Na základě pozorování chemických reakcí se potom vyvádějí určité závěry, které potom dovolují tomu chemikovi, který pracuje pouze teda samozřejmě s hmotou, a tu hmotu nějakým způsobem zase dál přetvářet a vytvářet z ní i nové elementy. Prabhupáda samozřejmě, nebo vaišnavští vedantičtí filozofové, proto se Prabhupáda jmenuje Bhakti Vedanta s vámi, protože se je zasvěcen do nauky vedantistů, následovníků véd a ne impersonalistů a majavádínů, tak si Prabhupád namítal velmi logickým způsobem, že sice ten chemik může na základě pozorování a může na základě specifických analytických procesů přijít k závěrům, že hmota se nějakým způsobem přetváří podle specifických zákonů a zákonitostí a tím způsobem může dojít k závěru, že hmota sama o sobě je příčinou přeměny hmotných prvků a je vlastně nic jiného není než hmota. Ale Prabhupáda by namítl, no ale za tím celým stojí ten dotyčný chemik, který je živý a nemůže dojít nějakým teoriím pouze, kdyby byl nějakým polenem anebo špalkem. Pouze protože je živý, existuje, tak může analyzovat i do určité míry dělat experimenty. Pouze živý tvor dokáže udělat experimenty. A hmota sama o sobě sama se sebou neexperimentuje. My jsme nikdy neviděli, že by hmota sama o sobě začala sama se sebou experimentovat a docházet k teoriím a různým závěrům a tak dále. Hmota sama o sobě ty procesy nemůže započnout. Stejně tak jako živá bytost sama o sobě nemůže se zjevit jen tak. Buď to se zjeví kombinací matky a otce prostřednictvím embrya, anebo se mění, zjeví prostřednictvím otce a matky v podobě vejce, nebo se zrodí v podobě semene, malého semínka, které postupně v kontaktu s materiální energií, teda hmotou, se může rozvíjet dále, anebo se zjeví prostřednictvím potu. V různých podobách se živá energie projevuje z hmoty, ale sama o sobě hmota by tu energii živou nikdy nevytvořila. Pouze živá energie, která se v podstatě do té hmoty nějakým způsobem dostává, ale není s ní nikdy v kontaktu. To je to neuvěřitelné na duchovní energii, že duchovní energie, duše, nejvyšší duše i individuální duše, nikdy nejsou v kontaktu s hmotou. A přesto hmota se různým způsobem rozvíjí, přetváří, roste plodí potomstvo nebo nějaké bytosti, které jí následují, nebo nějaké rostliny, které z ní vycházejí znovu a znovu. Přesto živá bytost nikdy není v kontaktu s hmotou. Je stále transcendentní. Prabhupáda tady v tom komentáři píše velmi zajímavou věc, a to je, že kvalita dobra je příčinou hmotného štěstí, kvalita vášně je příčinou hmotného neštěstí a kvalita nevědomosti je příčinou iluze. Naše hmotné zážitky jsou ohraničeny těmito třemi projevy štěstí, štěstí, neštěstí a iluze. Potom tady dává ještě příklad krásné ženy, která je například zdrojem štěstí pro toho, kdo je její manželem, ale ta samá kráska je příčinou utrpení pro muže, kterého odmítla nebo který ji rozlobil. A když svého muže opustí, stane se pro něho příčinou iluze. Takže živá bytost v podstatě bez způsobu, jak se s hmotnou energií ztotožňuje nebo jakým způsobem s tou hmotnou energií má vztah, buď to v kvalitě dobrá, v kvalitě vášně nebo v kvalitě nevědomosti, je živá bytost potom nucena buď to být šťastná, nebo být nešťastná, kvalita vášně je příčinou hmotného neštěstí, a nebo být v iluzi. Tohle to je věc, kterou materialističtí lidé stále a nepřetržitě prožívají. Štěstí, neštěstí a iluzi. My jsme v tomto hmotném světě stále obklopeni těmito třemi aktivními, řekněme, projevy právě těch kvalit sattva, rajas, tamas. Když ta Prabhupáda přijel poprvé do Spojených států a zakotvili v Boston a kapitán vzal Prabhupádu na procházku poprvé vlastně v západní světě. Prabhupád neznal západní svět. Znal ho jenom z toho, co mu lidé vyprávěli. A v 70 letech poprvé poznal, co to je západní svět. Dovedete si představit tu situaci. Prabhupáda byl v podstatě stále v Indii v kontaktu s tou védskou kulturou a 10 let nebo i víc žil sám ve Vrindávanu bez rodiny, bez jakýchkoliv podpory kohokoliv. V podstatě žil opravdu, jako dalo by se říct u nás, žebravý mnich, že? Prabhupáda byl opravdu jako v té době jako žebravý mnich a byl naprosto transcendentální. A tady právě ten důležitý element pro nás jako členy mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny je, že nás nezajímá ani kvalita dobra, ani kvalita vášně, ani nás nezajímá kvalita nevědomosti. Ale spíše nás vede jako zakladatel mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Sila Prabhupád nás vede k transcendenci. Transcendovat tyhle ty tři kvality hmotné přírody. Takže když Prabhupáda přijel do USA na lodi a šel se projít po městě, tak si všiml, jakým způsobem jsou lidé, jakým způsobem žijí ti lidé v tom, té atmosféře té nevědomosti a vášně. Rajas tamas, že jsou úplně prostě jako vášnivě běhají sem a tam, vášnivě vozejí se v autech a jsou v naprostém tamosu, v naprosté nevědomosti, co se týče duše a existence duchovní energie. To je věc, která ho naprosto fascinovala v tom negativním slova smyslu. Že opravdu si všímal, jak ty lidé jsou zahaleni tou iluzí materiální existence a jak se těší z toho, co mají, mají radost z toho, co mají, a mají velké strasti a utrpení a neštěstí z toho, co ztratili. a stále běhají sem a tam, aby získali, co nemají. Tuhle tu věc viděl si a Prabhupád velmi jasně. Pro nás je to naprosto běžné, když jdeme po ulici a vidíme, jak lidi pospíchají do práce a jak jezdí sem a tam autama. Tohle to všechno je pro nás jaksi běžné. Dokonce to vidíme jako normální a do určité míry jako užitečné pro naši společnost. Vidíme v tom užitečnost, že prostě ekonomie funguje, že to všechno prostě se točí dokola a peníze prostě se točí a lidé budují nové věci a tak dále, tak dále, tak dále. My v tom nevidíme něco, řekněme, negativního, že jsou lidé v kvalitě nevědomosti a v kvalitě vášně a že jsou spokojení. Prabhupáda právě v té básni, kterou napsal na závěr, když se vrátil zpátky na polu, byl úplně jako šokovaný, nemůžeme si představit, tak právě psal, že ti lidé jsou v kvalitě nevědomosti a vášně a zdají se být spokojení v tom celém. To je právě to, co Prabhupádu nejvíce šokoval, že se zdají být spokojení. Navíc ještě Prabhupáda tam potom píše, a co budou jako, co když já jim řeknu, aby se, když oni mě nebudou poslouchat. Proč by mě poslouchali, když jsou zdánlivě se, zdá se, že jsou spokojení v tomhle tom stavu, kde stále prostě se mění tyhle ty situace. Kvalita dobré příčinou hmotného štěstí, kvalita vášně příčinou hmotného neštěstí a kvalita nevědomosti příčinou iluze. Teď oni mě nebudou poslouchat, oni si budou myslet, že jsem tady nějaký prostě blázen, který přijel z Indie a zbalte svých 5 čvestek a jděte domů zase. My nemáme zájem o to, co tady budete prezentovat. Tak to Prabhupád viděl. A navíc Prabhupád říkal ještě, a když jim řeknu, že neměli byste jíst maso, neměli byste kouřit, neměli byste pít alkohol, neměli byste mít nedovolný sex nebo nemanželskou sexualitu, takže právě opravdu zbalte 5 čvestek a jdete domů, vás nechceme poslouchat. Vy nás nezajímáte, my jsme spokojeni v tom, co máme a jak si žijeme. A Prabhupád byl velmi v tomto smyslu realistický. On opravdu si myslel, že prostě zbalím 5 čvestek a jdu domů. A v New Yorku často jezdil se podívat, kdy mu jede příští loď do Indie. Takže ta védská kultura je ve srovnání s naší kulturou úplně jiná, protože právě jak tady Prabhupáda říká, že my máme za to, že hmota se vyvíjí z hmoty a že život pochází z hmoty, z chemických reakcí. Opravdu, lidé stále jsou prostě přesvědčeni o tom, že ten život se vyvíjí z nějakých chemických reakcí, komplikovaných, a že úplně začátek všeho živého začíná z mrtvého. Protože to je právě hmota je mrtvá sama o sobě, podle materialistů, že? A v určité situaci, když je jaksi ta hmota vyrušena z toho stavu letargie, nebo kdy ta hmota přestává být jaksi nečinná, že něco někdy, a nevíme jak, tu hmotu nějak povzbudí. Materialisté jsou přesvědčeni, že takzvané aminokyseliny jsou základními složkami života. A když jsou ozařovány, tohle to jsou teorie, když jsou ozařovány specifickými světelnými nebo energetickými vlnami, věda považuje světlo za vlnění, že? A energetické vlnění notabene. A toto energetické vlnění se dotkne nějakým způsobem aminokyselin a z toho najednou se zrodí život. Prabhupáda často říkal, že jak je to možný. To musíte dokázat, pokud jste vědci. To nelze jen tak tvrdit, jo? Že prostě ozařováním specifickými vlněním, buď to teda ultrafialovým, anebo jiným světelným vlněním, subatomickým vlněním, se ozařuje nějaká hmota, aminokyselina nebo kombinace nějakých molekulí. A potom tyhle ty kombinace molekulí ozařováním náhle, spontánním způsobem se z tohohle toho nějak zjeví život. Proto nějaký malý život, nějaká malá buňka, která se potom rozdělí do dvou buněk. A tyhle ty dvoubuněčné organismy se potom rozdělí do tříbuněčných a tak dále. A tímto způsobem se život postupně rozvíjí do velmi komplexních organizací. Takže tuhle tu věc ovšem Prabhupáda říká, musíte nějakým dokázat. To nelze jen tak tvrdit. On byl v tomto smyslu Prabhupád velmi vědecky založený člověk. To nebyl, řekněme, nějaký sentimentalista, nevzdělaný člověk. On byl vzdělaný. On byl chemik. A tak to dokáž, je to nutné dokázat. A stále docházelo, když Prabhupád se bavil se svými žáky o tyhle té věci, tak stále docházelo k těm kontroverzím, ve kterým Prabhupáda těm západně vzdělaným studentům stále oporoval. Oni mu se snažili nějakým způsobem vysvětlit, že ten život opravdu z té hmoty vyšel. Ale Prabhupáda trval na tom, ať se to dokáže. Čímž hodně šokoval. Ať to dokážou. Ještě dodnes tenhle ten argument nebo tenhle ta výzva vědcům ještě dodnes platí. Nechť laskavě ten život vyrobějí. Oni samozřejmě řeknou, no tak my už jsme hodně daleko, už jsme dokázali vyrábět nebo plodit děti ve zkumavce. To už jsme dokázali. Už jsme dokázali dokonce, dneska už je to vyhlášené, už jsme dokázali geneticky klonovat nějaké prasátko nebo nějakou jinou bytost. Ovšem Prabhupáda na tyhle ty argumenty neslyšel. To považoval za falešné argumenty. Že tady ukradnu vejce, tady ukradnu spermatozoid, nebo tady ukradnu jedno už teda živou bytost a naklonu ji podle nějakých genetických těch, ale stále pracuji s živou hmotou a ne s mrtvou hmotou. Ještě se nám nepodařilo nakombinovat mrtvou hmotu, aby se z té mrtvé hmoty objevil život. To se nám ještě nepodařilo. My dokážeme manipulovat s hmotou, živou hmotou, buď to teda jí naklonovat, jako dneska už to dokážou udělat v laboratořích, že dokážou naklonovat určité živé molekuly, živé buňky a dokonce je ovlivní tak, že potom ta živá bytost se chová jinak nebo má jiné, řekněme, charakteristiky živé bytosti, než ta, která nebyla naklonovaná nebo změněna. Ale stále pořád pracujeme s živou bytostí, která se objevuje v různých hmotných schránkách. Ať se ta živá bytost objeví v molekulární podobě, to znamená subatomárně veliká, dalo by se říct, že opravdu je nepatrná, nelze ji vidět ani holým okem, ale pouze mikroskopem, anebo vytváříme i větší bytosti, jako v tom klonováním, že prostě naklonujeme nějakou ovečku nebo naklonujeme pejska a tak dále. To znamená, že uděláme jakousi kopii toho. Ale stále pořád pracujeme s tou živou bytostí, živou energií, pardon, která tu bytost oživuje. Takže to je ten velikánský rozdíl mezi vedantistickou nebo vedantskou kulturou a civilizací a naší západní materialistickou nebo šankjovskou nebo dalo by se říct analytickou v našem slova smyslu filozofií a vědou, empirismem, pozorováním. V vyvozováním závěrů, prostřednictvím pozorování. Prostřednictvím dneska matematického bádání jsme došli opravdu k velkým pokrokům, co se týče popisu hmotné energie a jejich interakcí. A jsou zejména v makrokosmickém slova smyslu dokážeme popsat vesmír mnohem precizněji, než tomu bylo před 500-600 lety v naší kultuře, naší západní kultuře civilizaci. Udělali jsme obrovské pokroky, dokázali jsme za posledních 150 let nebo 200 let vytvářet novou hmotu. Určité hmotné věci, které tady nebyly, jako plasty a různé kombinace hmotných věcí. Dokázali jsme věci, například dokázali skrze elektrický proud vytvářet v určitých podmínkách obrazy prostřednictvím různých elektronických systémů. Dokážeme ty obrazy, buď to teda jsme je projektovali desítky a desítky let v takzvaných vákuových tubách, to znamená v televizích, protože jsme si mysleli, že pouze z elektrifikace pouze ve váku a pouze určité elementy, jako které musí být v podstatě i kovové, aby se dali nějak aktivovat elektricky. Ale před 20 lety přišel nějaký vědec, mimochodem vědec, který se taky zajímá o vědomí Krišny, na to, dostal Nobelovou cenu, na to, že se dá taky aktivovat i plast. Jo? Proto máme jako ty plazmové televize. Nebo ty různý jako ty displeje, které máte v mobilu a tyhle ty věci. Ty se předtím samozřejmě to nešlo. Prostě, jo? Obraz se mohl pouze promítat v určitých podmínkách ve vákuových tubách, takzvaných. Jo? Vacuum tubes. Ale dneska už máme tyhle ty ploché televize, máme ty ploché mobily, že jo? A ty displeje a tam se všechno taky prostřednictvím teda elektromagnetického záření mohou projevovat ty různé podoby, různé formy, různé barvy a tak dále a tak dále. Tohle to všechno už ovládáme. Dokázali jsme, co se týče hmotných prvků a hmotných aranžmánů, vytvářet neuvěřitelné věci. Zejména v komunikační technologii dokážeme komunikovat skrze skleněná vlákna, prostřednictvím kterých se potom přenášejí různé věci mnohem rychleji a mnohem účinněji v digitálním světě zejména, abychom mohli komunikovat na dálku, abychom mohli vidět na dálku online. Dneska si můžete otevřít svůj počítač a můžete si pustit přednášku z Vrindávanu online, právě teďko. Jo? To funguje. Jo? Prosím si právě těch technologických vymožeností. Takže technicky jsme na tom velmi vysoce. A Prabhupáda to nikdy o tom nikdy nepochyboval a taky to nikdy nespochybňoval, že naše civilizace, co se týče kvality nevědomosti a vášně, velmi pokročila. To je jasné. O tom nebudeme diskutovat. Ale ve skutečnosti nám chybí právě tenhle ten element, odkud ten život vlastně pochází. A to je zásadní rozdíl mezi védskou, vedantistickou kulturou a civilizací a naší, že za hmotou nevidíme další hmotné prvky, které se dají analyzovat a manipulovat, že? Ale za hmotou vidíme energii života, která tyto věci umožňuje. Když máme tyhle ty technologické vymoženosti, kterých si musíme vážit, že jo, si vážíme přenos dat přes internetové rozhraní, přes skleněné tuby, že jo, anebo letadla, která létají ve vzduchu a v tom letadle se vejde 800 lidí, jako v těch obrovitánských letadlech. Že? Tohle to všechno uznáváme a musíme si toho vážit, že důvtip moderního člověka vyvedl nás k že jsme dokázali dneska už věci, které dokázal ve svý čase, jestli si vzpomínáte, jenom Sanjaya. Jsme všichni takový malí Sanjayové. Sanjaya, ten, když se ho Dhritarashtra zeptal, jak se vedeme mým synům a synům Pandu a na bitevním poli, a Sanjaya se podíval do své televize vnitřní teda a řekl, vysvětlil, co se tam všechno dělo, a viděl to sám před sebou. A byl velmi, jako Dhritarashtra byl, jak víme, slepý, takže to také to tak nemohl vidět, ale Sanjaya mu to všechno hezky vysvětlil a Dhritarashtra to všechno hezky vyslechl, že? A Sanjaya měl ten právě tu schopnost vidět realitu na dálku. No dneska každý si prostě otevře mobil a vidí realitu na dálku stejně jako Sanjaya. Aha. Můžeme vidět, co se děje tisíce kilometrů odsaď. Jo? A online, teď, v této chvíli, prostřednictvím rádiového přenosu a prostřednictvím moderní technologie. Jenže co v tomhle tom všechnom chybí, je poznávání toho, kdo to všechno iniciuje. Sanjaya by se mohl do svého srdce podívat pouze za předpokladu, že byl živý. Kdyby Sanjaya náhle dostal infarkt, tak by už Dhritarashtrovi nic nemohl povídat. A kdyby my, když se my díváme na ten svůj mobilní telefon nebo na svůj tablet, a najednou dostaneme mrtvičku nebo nás přejede auto, tak ten tablet už je úplně k ničemu pro nás. Nic nemůžeme vidět. Tak tuhle tu živou energii, o to nám, o to Šíla Prabhupádovi šlo, o to jde s těm védským ačáriům. A postupně, když se člověk dostává mimo kvalitu dobra, nemluví o tom, že transcenduje kvalitu nevědomosti a vášně, tada rajas tamo bhava, káma lobhada jaščaje, když se zbaví těch nižších vlivů hmotné energie, káma, žádostivost, káma, lobha, to znamená lakotan, prostě, jo? Chamtivost, no. Káma, lobha a krodha, no. Hněv, když se člověk zbaví těch nižších kvalit a je ustálen v kvalitě dobra a transcenduje dokonce kvalitu dobra prostřednictvím následování specifických technických technologií, které očistují vlastně tu duši od těch nánosů kvality nevědomosti a dobra. Šrimbatám svakatá kršna, punya šravana kirtana, hridantostiha jobadrány, vidunoty suhrycatám. Když se očistí od těch věcí a transcenduje ty tři kvality hmotné přírody, tak začne žít v životě a vnímat život jako manifestaci, jak je tady v tomhle tom vysvětleno, nejvyšší osobnosti božství, nejvyšší duše. Postupně realizuje, Prabhupád to takhle popisuje, postupně se realizujeme duši i nad duši a stáváme se součástí té živé energie. A ti, kteří jsou zakotveni, opravdu zakotveni v té poznání duše, duševní energie, ti jsou šťastní. Brahma, Bhuta, Prasanátma. Opravdu šťastní. My si nedovedeme představit, co to je štěstí. A proto je byla osobnost, že Prabhupáda je tak působivá. A stále působivá je. A všichni ačáriové a tak dále, o kterých čteme v našich knihách, jako v Chaitanya Charita, jejich osobnosti nás přitahují ne kvůli tomu, že by byli vzdělaní nebo že by byli výřeční, jenom takhle. Protože mnoho lidí, kteří píšou a mluví výřečným způsobem, ale protože jsou takhle na té duchovní úrovni, zakotveni. A jsou plní štěstí, prasanátma. Našou čaty na kankšaty. Nic nechtějí. To je jeden z těch největších problémů, který máme. My chceme to, co nemáme a naříkáme nad tím, co jsme ztratili. To je typický příklad materialistického života. Ale Prabhupáda a Ačáriové v posloupnosti jsou Brahma Bhuta, Prasanátma, jsou na úrovni ducha. A to je činí nesmírně přitažlivými. My jsme měli štěstí, že Prabhupáda přišel a že nás takhle burcuje. Ačkoliv nejradši bychom zůstali v nevědomosti a ve vášni. Naše civilizace je na tom takhle prostě tradičně zakotvená. Že? Ale Prabhupáda přišel a burcoval nás a stále nás burcuje k tomu. Probuďte se k té duchovní realitě. Takže to je naše velké štěstí. Hare Krishna. Pokračování příště. Hare Krishna. Má někdo otázky nebo?
Takový, prostě lidi jsou zvyklí takový daven. Prostě to je realita, jako to štěstí, neštěstí a ta iluze, který tady my zakoušíme, tak prostě to vezmou jako fakt a prostě takhle to je. Tak se snaží co nejvíc vytrhnout se z té nevědomosti a z té iluze, nebo z toho neštěstí a iluze, ne nevědomosti a zakoušet co nejvíc jako štěstí, tak prostě to vezmou jako obecnou realitu, nic jiného neznají, nic jiného nemají, tak jak je z toho nějakým způsobem, nebo i nás samotný, jak z toho prostě ví.
No, Chaitanya Mahaprabhu Bhaktivinoda Thakur zpívá Jiva Jago, Jiv Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nidra Jago Maya Pishachi Rakovi. No. Chaitanya Mahaprabhu je takový buřič. No. Prabhupáda byl buřič, marná sláva. To si nikdo nenamlouvá, že byl to nějaký cool baba. Jo. Prabhupáda byl buřič. A my jsme taky buřiči. Vidíte, Vačaspat je známý buřič. Chodí po ulicích po Praze furt a bouří.
A řve.
A bouří lidi. Ja? Pobuřuje. To tady řve. Takže tohle to my pobuřujeme. No. A v určitých fázích některý oddaní už toho mají plný kecky a už nechcejí pobuřovat. Se stáhnou někam a chtějí žít jako buď to Babaji, nebo někde ve Vrindávanu pod stromem. No. Čím se velmi rychle dostávají do područí kvality nevědomosti a vášně. No. Zatímco ti, kteří chtějí být buřiči, jo, a nosit, jak se říká lidově, svou kůži na trh, jo, tak ty samozřejmě dostanou tu specifickou milost pána Čejtani. Ady buřič. No. Protože si nechtějí zůstat v té komfortní zóně, že jo, a chtějí prostě lidi budit k tomu nestomu. Prabhupáda dával ten příklad, že v podstatě jako když někdo spí a teď hoří, jo, se stává, že bezdomovci normálně uhořejí v těch barácích. Ale když tam někdo přijde a vidí, že hoří, tak začne řvát. Hej, hej, probuďte se, blbci, hoří vám to tady, jako nad hlavou. Jo? A hned, nebo je dokonce i fyzicky vytáhne z té boudy, aby neuhořeli ty bezdomovci. Jo? No tak takovýho člověka, my jsme například u nás na univerzitě jsme dali ocenění, dostal nějakou medaili, nějaký zaměstnanec na kolejích, který zachránil nějakého člověka, který spadl bezvědomí, asi dostal nějaký jako nevolnost, nebo měl, já nevím co, epileptický záchvat a zapadl mu jazyk, že? A ten zaměstnanec se v kolejí ho zachránil a prostě vytáhl ho a vytáhl mu jazyk, nebo prostě mu dal facku a nebo defibrilátorem ho prostě probudil, jo? Tak něco podobného jsou oddaní Krišně, no, v podstatě. Je to nevděčná práce do určité míry. Ale člověk musí být jaksi entuziastický a proto musí být v kontaktu stále s těmi, kteří to hnutí vlastně jaksi založili. Jako Chaitanya Mahaprabhu je ten, co založil to hnutí a Bhaktivinoda Thakur později Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur a jeho Bhaktivedanta Swami Prabhupada, jeho žáci a tak dále. Probouzejí lidi k té duchovní realitě. No? Je to jasné, že lidi jsou spokojení. Mě to Prabhupád říkal, když tam byl v tom Bostonu. No, co tady dělám? Jako to, proč si mě sem vůbec přived? Jako? To samý mají, já to vím, sankirtanoví oddaní, kteří jsou na ulici a stojí tam někde u toho metra nebo u těchto těch zastávek nebo u supermarketu a říkají si, proč si mě sem vůbec Krišnou přived? Nebo proč to tady dělám? Teď tak lidi jsou blázni, tady chodí všichni jenom nakupovat a o vědomí Krišny nebo nějakých knihách, tak nemají zájem. No? Prabhupáda ty knihy dal do knihkupectví a nikdo je nekoupil. No? Přitom jsou takový zácný knihy. No, tak prostě to prodáme na ulicích. No, na ulicích lidi zase mají schon a musí pospíchat někam, já nevím kam, a nemají zájem. Ne? Nebo mají takový tu představu, že tady je zase nějaká sekta jako jehovisti, kteří v podstatě chtějí jenom, aby jsme se stali jejich členové a potom nás chtějí blbnout. No, tak prostě takovýhle prostě představy negativní skrze teda různé média, to takhle prostě chápou. Že? No, ale přesto se musíme snažit jaksi svým způsobem, jakýmkoliv způsobem. Někteří mohou více, hlavně když nemáte rodinu, když jste single a nemáte rodinu, nemusíte se starat o rodinu, tak je to o to snažší prostě jít ven a pomáhat lidem pochopit, co je duchovní energie. No. Ale není to jednoduchý. To každý ví. Proto jim musíme manifestovat my tu duchovní energii v první řadě. No. To si vzpomínám, že tady byl ten, jak se jmenoval, ten odanej z Ruska, takový ten speciální sankirtanovej odanej. Nitaj Karuna. Nitaj Karuna, to je vzácná duše. Jako. V Rusku je takových svatých lidí speciálních, jako. To my tady nemáme, to mají jenom v Rusku. Tady vyprávěl, že naší první povinností je, aby jsme byli svatí. To by velmi hezky to řekl. Jo. Čili když lidé potkají odanýho na ulici, zejména takovýhleho odanýho, to je svatý, prostě to je svatý člověk, který nemá strach před ničím a před nikým. Ten Prabhu, to je prostě beze strachu. Já jsem, když jsem ho viděl, tak jsem říkal, pane bože, ten musí projít fakt peklem, ten Prabhu. Jo. Ale úplně prostě nad věcí, totálně. Jako. A já vím, že když tady byl, že ještě šel na ulici, že jo? Rozdával knížky ještě. No, neměl to zapotřebí, ale to je prostě, v Rusku to jsou revolucionáři, to jsou buřiči profesionálové, jo. Ty to dokážou, jo. Ty dokážou neuvěřitelné věci v Rusku. Já je obdivuju. Sice jsou taky různé typy buřičů, ale nemůžeme si pomoct, prostě to hnutí pro vědomí Krišny v tom smyslu musí lidi probouzet. No. A je to nevděčná práce. Já často říkám taky v nemocnicích. V nemocnicích jsou lidé, můj táta byl takovej, který normálně nadával těm sestrám a těm ošetřovatelům. Normálně jim nadával, dokonce byl fyzicky někdy i násilný, kopal je a takhle jo prostě. A myslíte, že ty sestřičky a ty ošetřovatele toho nechají? Sice můžou dát nějakou facku mu ubalit, že jo? Taky může, že jo? Aby se uklidnil. Ale ve skutečnosti nepřestanou se snažit ho nějak mu pomáhat, mu léčit, i když ten dotyčný nemocný se brání zuby nechty. Tak stejně tak oddaní, i když se lidi brání zuby nechty, aby zůstali v kvalitě nevědomosti a nás nerušte, jsme spokojení, jako prasata v žitě, jak se říká. Že? Ale my máme prostě tu povinnost. Nám ji dal náš duchovní mistr a jemu ji dal jeho duchovní mistr a Chaitanya Mahaprabhu dal vlastně úplně ten první pokyn. Jaredako Tarekaho Krishna upadeš a Maharagi a Guru Haradeš. Tak tady je to tak, no. OK? Hare Krishna.
Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu,
ano, ano. Ano.
Šakty a mohota se stává gauna kárana, druhotná příčina. Jo? Pak říká, Atajeva, Krishna Mula, Jagata Karana, Prakrit Karana a Jagavastana, že prostě tímhle tím způsobem je tady Krishna původem a živá hmota, a teda ta hmota je jako ty niple na krku kozy, ze který nedostane žádný mléko. A ještě na jiném místě Čajtana Čan tam právě to se říká zase o sánky a v tom, že oni říkají Pradhana Karana, že jo? Že příčina je Pradhana. A zase tam hned říká, v žádném případě nemůže být příčinou hmota, že jo? A pak říká Krishna, Nija Srishti Shakti Prabhu, Sanchare Pradhane, že Krishna obdařuje hmotu tvořivou energií, Srishti. A pak tedy tabe, pak může vznikat tvoření. Takže tam je to vysvětlené tím. Já si jenom představit, co to je ta tvořivá energie. Ale to je můj problém. Srishti Shakti.
Jasný. Parasya Shakti Vidhaya Shruyate, Krishna má mnoho energií. A některý z těch energií my si nebudeme představit, jak fungují vůbec. Maya, my nevíme, jak funguje Maya, ale funguje. Jestli si někdo představuje, nebo jestli si myslí, že ví, jak funguje Maya, tak je 100% v Maya. Ne, ale Prabhupáda byl v tomto smyslu neuvěřitelně jedinečný. Říkal těm lidem, že slepice je mnohem lepší než vědci. A že bychom slepici měli dát Nobelovu cenu. To bylo super. Prostě. Ano, slepice si zaslouží Nobelovu cenu víc než ty vědci. Že? Že slepice vytvoří vajíčko a žádný z těch vědců. Prabhupáda říká, není problém, máte chemii, že jo? Tak něco žlutého vezměte, něco bílého, nějaký albumínum, tamhle ten element, tohle ten element a udějte vejce, ze kterého se vylíhne kuřet. Jo. A když to neumíte, tak je ta slepice větší vědec, než jste vy. Prabhupáda v tom smyslu byl neuvěřitelný. A se nám líbil. Jai Shri Prabhupáda.